Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 27-октябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун 20-декабрга белгиленген парламенттик кайра шайлоону жокко чыгарган токтомуна каршы арызданат.
Конституция боюнча Жогорку Кеңештин мөөнөтү 5 гана жыл. Баш мыйзамда 5 жыл 1 ай же 5 жыл 6 ай деп жазылган эмес.
Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаровдун кеңешчиси Акылбек Жапаров конституциялык өзгөртүүлөр менен парламенттик шайлоону жылдыруу туура чечим деп эсептейт.
Декабрдын 20-сында кишилер храмдын кыш чилдеси ковид болуп атат, кыйынчылыктардын баары турат. Бир келсе, анан январдын 17-сында дагы бир жолу киши келеби?
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү эл аралык макала баяндар бар, биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарга назар салыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын 26-октябрдагы жыйында билдиргени боюнча Бишкек шаарынын мэрин шайлоо дайындалбайт. Буга шаардын борбор калаа макамына байланыштуу шаардык кеңештин жана шаар башчысынын кызмат мөөнөтү жарым жыл калганда түрдүү себептер менен токтотулса шайлоо дайындалбайт.
Борбордун статусу жөнүндөгү мыйзамга ылайык эгерде ошол өз алдынча башкаруу органдын башчысынын жана кеңештин ыйгарым укуктарынын аякталышына 6 ай калганда ушундай өзгөрүүлөр болуп атса, ал жерде дагы шайлоо мэрдин шайлоосу дайындалбайт.
26-октябрда Бишкек шаардык мэриясы мэрдин милдетин мыйзамдын негизинде кайра Нариман Түлеев аткарып жатканын жарыялаган. Түлеев 22-октябрда Бишкек шаарынын мэрдин милдетин аткарбай калганын, мындай чечимди президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров менен бирге кабыл алганын жарыялаган эле. Нариман Түлеев менен жолугушканы тууралуу Садыр Жапаров да билдирген. Кызматтан баш тартууну Түлеев мэрлик креслонун айланасында ар кандай топторун жана шектүү бирөөлөрдүн ыплас ренжиткен күрөшү башталганын, ахлакратиянын толкуну күчөп баратканын жүйө келтирген. Бишкек шаарын 2018 жылдан бери жетектеп келген Азиз Суракматов Жогорку Кеңешке шайлоого талапкер катары катышуу үчүн мэрлик кызматтан баш тартканын, Борбор шаардын мэрдин милдетин биринчи вице-мэр болуп 20-октябрда дайындалган Нариман Түлеев аткарарын ошол күнү жарыялаган эле. 21-октябрда мэриянын имаратынын алдында Түлеевке каршы чыккандарын жана тарапкерлердин митинг өткөн. Нариман Түлеевке каршы адамдар мэриянын алдына митингке 26-октябрда да чыгышты. Түлеев Бишкекте 2008-10 жылдары башкарган, кийин коррупция үчүн айыпталып 11 жылга кесилген. 2016 жылы мамлекет тарткан зыянды төлөп берип, мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошотулган болчу. Реформа партиясы Конституциялык палатага кайрылат. Партия лидери Клара Сооронкулованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча 22-октябрда парламент кабыл алган Кыргызстандын президенттин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзам бүгүн 27-октябрда Эркин Тоо гезитине жарык көргөн күндөн тартып күчүнө кирет. Конституциялык палатага кайрылуу да бүгүн берилет деп айтты Сооронкулованын айтымында. Бул мыйзам конституциянын бир нече беренесине дал келбейт. Мындай болуп кабыл алынган конституциянын өзү легитимсиз болуп калат, баркын жоготуп коет. 52-нчи беренеде так жазылып турат: жарандар мыйзамдарды талкуулоого катышууга укуктуу. Бул мыйзам бир эле күндө сунушталып, бир сааттын ичинде 3 окуудан өттү. Ал эми конституциялык мыйзамдарды кабыл алуу үчүн тартиптер күчтүү деп айтылат Сооронкулованын билдирүүсүндө. 22-октябрда Жогорку Кеңеште конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83 макулдугу менен дароо 3 окууда кабыл алынган. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна ушул күнү келип түшкөн болчу. Айрым депутаттар бул мыйзам долбооруна каршы чыгып, бийликти бир кишинин колуна берүү аракети деп баалашса, демилгечилер бул мыйзам долбоорун жазууда конституциянын бир да эрежеси бузулбаганын айтышкан. Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөр фонду глобалдык иликтөөчү журналисттердин тармагына мүчө болуп кирди. Бул тууралуу Азаттыкка фонддун аткаруучу директору Адель Лайышева маалымат берди. GIGN журналисттик иликтөөлөр менен алектенген мекеме уюмдары өзүнө камтыган дүйнөдөгү алдыңкы биримдиктердин бири болуп саналат. Учурда ассоциацияга 81 мамлекеттин 203 мекемеси мүчө. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду 2018 жылы 14-сентябрда түптөлгөн. Пакистанда жардыруудан 3 адам мерт болду. Жардыруу 25 октябрда өлкөнүн түштүк батышындагы Белучистан аймагынын борбору Кветта шаарында болду. Бул шаарда ушул күнү оппозициячыл партиялардын тарапкерлери Пакистандын премьер-министри Имран Хандын бийликтен кетишин талап кылып, митинг өткөрүп жатышкан. Бул жерден бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан базардын жанында мотоциклге орнотулган жардыруучу зат жарылды. Жергиликтүү телеканалдар көрсөткөн тасмада бир нече автоунаа күйүп жатканын көрүүгө болот. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө эч ким ала элек. Пакистандын мунайга бай Белучистан аймагында улуттук же диний азчылыктарды бутага алган куралдуу топтор жана ислам согушкерлери бар. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жарандарын француз өндүрүшүндөгү товарларга бойкот жарыялоого чакырды. Күн мурун Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө светтик мамлекеттин баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта бере турганын билдирген. Жооп катары Эрдоган мамлекеттин баалуулуктарын радикал исламчылардан коргоо тууралуу француз президентинин сөздөрүн катуу сындаган. Өз кезегинде Макрон кеңеши үчүн Анкарадан Франциянын элчисин чакыртып алган. BBC исламда Мухаммед пайгамбардын сүрөтүн тартууга тыюу салынганын, мусулмандардын көбү мындай аракеттерди динди кемсинтүү катары кабыл алышарын жазды. Ошол эле маалда макалада Франция светтик мамлекет экен жана бул француздардын улуттук иденттүүлүгүнүн борбордук принциптерин бири экени белгиленген. 16 октябрда Париждин жака белинде 47 жаштагы тарых жана география мугалими Самуэль Пати өлтүрүлгөн. Француз бийлиги аны Абдулла аттуу 18 жаштагы чечен качкын мууздап кеткенин билдирген. Андан бир нече күн мурда мугалим сабакта сөз эркиндиги тууралуу кеп кылып, класстагы окуучу Шарли Эбдо журналы жасаган Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн болчу. Урматтуу каарман, мына ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 27 октябрда Кыргызстандын аймактарында жаан чачын жаабайт, күн ачык болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 17-22 градус жылуу, Таласта 16-21 градус нөлдөн жогору. Ош жана Баткен, Жалал Абад туугандарында 18-23 градус жылуу болсо, Ысык Көл жана Нарын облусунда 11-16 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте да күн ачык болуп жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 20-22 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун 20 декабрга белгиленген парламенттик кайра шайлоону жокко чыгарган токтомуна каршы арызданат. Юристтер да Боршайкомду колдоп, шайлоо өз убагында өтүшү керек экенин, анын мөөнөтүн өзгөртүү боюнча жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам конституцияга каршы келерин билдиришти. Ал арада мыйзамдуулукту жана БШКны жактагандар нааразылык акциясын өткөрүп, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыгышты. Бакыт Төрөгөлдү уулу теманы улайт.
Конституциялык реформа болгуча парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу боюнча жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам Кыргызстанда укуктук талашты күчөттү. Тиешелүү документ парламентте 22 октябрда кабыл алынып, президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров ага ошол эле күнү кол койгон. 26 октябрда Бишкекте жогорку кеңешке кайра шайлоону өз мөөнөтүндө 20 декабрда уюштурууну талап кылган иш-чаралар нааразылык акциясы өттү. Юристтердин тобу басма сөз жыйынын өткөрүп, шайлоону жылдыруу жана конституцияны өзгөртүү тууралуу документти кабыл алууда кандай мыйзам бузууларга жол берилгенин талдап беришти. Адилет укуктук клиникасынын юристи Искендер Какеев жыйында парламенттик кайра шайлоону жана мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону өз маалында эмес, конституцияны өзгөрткөндөн кийин өткөрүү боюнча мыйзамдын юридикалык күчү жок экенин айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Дело в том, что по конституции
Конституция боюнча жогорку кеңештин мөөнөтү 5 гана жыл. Баш мыйзамда 5 жыл 1 ай же 5 жыл 6 ай деп жазылган эмес. Андан тышкары конституция шайлоонун күнүн өзгөртүүгө жана депутаттардын ыйгарым укуктарын узартууга жол бербейт. Ошондуктан кабыл алынган мыйзамдын юридикалык күчү жок. Ал баш мыйзамга каршы келет. 28 октябрда жогорку кеңештин мөөнөтү бүтсө, парламент кандайдыр бир чечимдерди, мыйзамдарды кабыл алып, референдум дайындоого укугу жок.
Назначать выборы, назначать референдум.
Парламент болсо мөөнөтүн 2021 жылдын июнь айына чейин узартып алган. Муну депутаттар өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал менен байланыштырып жатышат жана мыйзамдык талаага кайтуунун оптималдуу жолу катары көрүшөт. Юристтер, айрым саясатчылар менен партиялар тескерисинче буга каршы чыгышты. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева бийлик легитимдүү болушу үчүн бардык саясий иш-чаралар мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте болушу керек деп эсептейт.
Бардык мамлекеттер, эл аралык уюмдар биздин бийликти тааныбай жатат. Ушул кризистен чыгуу керек. Бул кризистен чыгуунун эң негизги жана жападан жалгыз жолу болуп, бул конституциянын жана мыйзамдын негизинде кайрадан Жогорку Кеңештин депутаттарына шайлоо өткөзүү.
Быйыл 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, нааразылык акцияларынан кийин 9 октябрда Болшайком анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган. Шайлоо ыплас өткөнүн билдирип чыккандардын митинги башаламанды кайланып, өлкөдө бийлик алмашкан. Кийин борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга дайындаган. Бишкектин административдик соту 24 октябрда Болшайкомдун бул чечимин жокко чыгарды. Шайлоону өткөрүү боюнча негизги мекеме административдик соттун бул токтомуна каршы жогорку сотко арызданганы жатат. Болшайкомдун маалыматына караганда, ушул күнгө чейин парламенттик кайра шайлоого катышуу ниетин 48 саясий партия билдирди. Дүйшөмбү күнү борбордук шайлоо комиссиясынын алдына ондогон кишилер топтолуп, конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгышты. Шайлоо өткөрүүнүн алдында конституцияны өзгөртүүнү колдогон Жогорку Кеңештин депутаты Талант Мамытов эл шайлоо мыйзамдарынын түп тамырдан өзгөртүлүшүн талап кылып жатат деп эсептейт. Ушундан улам ал парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүн жылганын колдойт.
Конституциянын долбоорун чыгарып, кандай система болот? Пропорционалдуубу же одна мандаттуу? Элге мүмкүнчүлүк берилди. Эл тандасын аны. Биз туруп алтырып эски системаны айдаган болбойт.
Ошентип Кыргызстанда парламенттик шайлоо Болшайком дайындагандай 20 декабрда өтөбү же президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров айткандай келерки жылдын июнь айына чейин өтөбү белгисиз болуп турат. Бул маселе күндөн күнгө курчуп коомчулуктун көңүлүн бурууда. Саясат талоочу Руслан Ахматбек абалды мындан ары курчутпаш үчүн бийлик консенсуска барышы керек деп жатат.
Мен болду бийликти басып алдым, мен бийлик колума өттү, эми калганын мен билгенимди кыла берем, мен билгенимди жасай берем, силер калганыңар мени уккула десе, бул тескерисинче чыңалууга алып барат, бул араздашууга алып барат. Биз билебиз эмне баягы араздашуу, стабилдешүү акыры эмне менен бүткөнүнчү.
Ал арада Кыргызстанда 10 январда өтө турган президенттик шайлоого Садыр Жапаров да катышары белгилүү болду. Бул тууралуу Жапаровдун 25 октябрда Кочкор районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда айткан видеосу интернетте тарады. Анда ал декабрь айынын башында кызматын тапшырып, шайлоого жөнөкөй жаран катары катышарын угууга болот. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, 27 октябрдагы Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруубузду эми Маек менен улайбыз. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров акыркы саясий кырдаал, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгелери, парламенттик шайлоо мөөнөтүн кечеңдетүү жана башка ушул сыяктуу маселелер тууралуу Азаттык радиосунун кабарчысы менен Маек курган эле. Аны кепке Зайырбек Бактыбаев тарткан.
Азыркы жанагы биздин токтотуп койгон мүмкүнчүлүгүбүз 2 статья пока временно иштебей турат да. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү билет. Же өкөнүкүн бир күн өткөзгөнү, же кийинирээк өткөзгөнү. Азыр биз декабрдын 20-сында кишилер храмдын кыш чилдеси, ковид болуп атат, кыйынчылыктардын баары турат. Бир келсе, анан январдын 17-сінде дагы бир жолу киши келеби? Ушул шайлоолордун баарын силер тариздеп, баарын байкагыла деп, бул саясий чоң чечим болду да, жанагы 10 депутаттын. Идеясын талкуулап атканда жанагы кишилер менен бир жолу кечинде отуруп сүйлөштүк. Саясий лидерлер менен Садыр Нургожоевич баягы өкмөттүн башчысы, президенттин аткаруучусу болгондон кийин бүт саясий лидерлердин баарын топтоп анан айттык. Парламенттик ишине токтотуп турбасак, баары аралашып кеткен атат. Баары азыр же парламенттикти өткөзө албай, же президенттикти өткөзө албай. Анан жанагы эл айткан мүчөлүштөрүн баарын тазалап салбасак, анысы жок кайра эле мурунку шайлоого бара турган болсок, кайра эле революция, кайра эле тынч болбойт го деген таризге келдик.
Ошол чогулушка Садыр Жапаров өзү да катышты.
Өзү катышты. Мен да катыштым. Мен да өз ой пикирлеримди айттым. Анан ошондо биз түшүндүк. Конституцияга эч ким эчтеке тийише албайт экен, бирок кайра шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизип кичине токтотору турууда.
Бирок азыр сиздер жанагы конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизгенде конституциянын дагы бир нече беренеси бузулгандай болуп атпайбы? Аны юристтерде айтып атат.
Көчөгүнү Канат Капашевич да айтып калды.
Мисалы Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылыштын мөөнөтү узарып кетип атат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы 20 декабрга деп шайлоону жарыялап койду. Сиздердин чечим болсо андан кийин чыгып атат. Анан айрым юристтер айтып атат, жарандык коомдун өкүлдөрү, депутаттар деле айтып атат. Ушул үчүн азыркы баягы демилгечилер кылмыш жоопкерчилигине да тартылып калышы мүмкүн деп.
Конституция бузулду же бузулган жок деп конституциялык палата айта алат да. Ал иштеп атпайбы? 2010 жылда аны эч ким куйбаган жок. Так конституциянын негизинде кырдаалды, саясий кырдаалдан чыгарыш ушул гана жолду көрүп атат. Ошондуктан мен айтат элем, биздин оюбуз боюнча биз бузган жокпуз. Эгерде бузулуп атса, Конституциялык палата бар, соттор бар. Ошолор иштеп атат да ушундай институттарда. Анан акырын ошону менен кетиш керек.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахар Мадумаров да айтып атат, бул кылмыш, бул узурпация. Башкалар да айтып атат, бул конституциялык түзүлүшкө кол салуу деген да бааларды берип жиберишти да.
Эми мен дагы бир жолу айтып атпайм, ким болбосун алардын оюн сыйлашыбыз керек да. Ар бир саясий кырдаал өзүнчө болот экен да. Мына бүгүн биздин оюбуз боюнча бул туура, а бир беш ай же 10 ай өтсө балким туура эмес болуп калар. Бирок бул мыйзам да, биз мыйзам талаасына келбедикпи? Конституция болот, конституциялык мыйзамдар болот, андан кийин мыйзам болот, андан кийин президенттин указы турат. Эгерде азыр парламент иштебей турган болсо, анда президенттин указы менен кетип калышыбыз керек. Көрөсүздөр, убакыт көрсөтөт, бул эң туура чечимдердин бири болсо керек депчи.
Азыр эми конституцияга кандай өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн? Даяр долбоор барбы?
Мен аны билбейт экенмин, мен мындай конституционалист эмесмин да. Мен бирок элде айтылып аткан талаптарды эле көрүп атам да. Садыр Нургожоев чыкканда айтты, мен одномандатный болсо жакшы болот эле, анан президенттик түз башкарса болот эле. Азыркындай болбойт. Президент юридика боюнча эчтекеге жооп бербейт, тегерек чети баарын чечет, а жоопкерчил парламент болсун. Же болбосо тиги премьер бол, парламентте коллегиальный орган, премьерлерди барып камай бергиле деген мага болбойт деген бир оюн айткан чыкканда. Азыр кичине жумшап калды окшойт, баягы теңин однопалатный кылып, теңин партийный кылайлы деп атат. Бирок анын ою боюнча президентский болсо жакшы эле дейт. Азыр биз супер президентский өлкөдө жашап атабыз. Парламентский деген кыйкырып койгону мененчи. Мен бекер айткан жокмун да, 6 лидер фракция. Президент менен жетөөңөр эле бизди башкарып койсоңор болмок да, биз парламенттик өлкө болсок депчи. 10 жылдан бери анте албай атпайбызбы? Мына временный өкмөттөн бери биз эмне кылдык? Мына экономикада 20-жылдын бюджети кайра 17-жылга келип түшүп калдык. Армения айтып атпайбы, 1 жылда 50% кастыга жылса, биз ошо 10 жылдын ичинде бир дагы экономикалык өсүшкө жетпей койдук да. Парламент деген аты бар, заты жок болуп атпайбы? Бул тиги азыркы эл менен шайланган президенттерге аябай жакты да. Прокуратураны өзүнө алып алган, СМБны алып алган, каалаган мына мен өзүм башыман өткөрсүндү. Бул эмне? Давай возбуждать эткиле десе, возбуждать эте берет экен да, баарын жайлай берет экен да. Бирок жоопкерчиликке келгенде эчтеке жок да. Анан ошондойду, муну менин оюм боюнча бул эми чыр салаштын баарын чын эле референдумда эл чечсе. Кимди кааласа президенттиктигин десин, кааласа парламенттикин десин.
Эми конституциялык кеңешме түзүлөбү, же бир бийликтин жаңы конституциялык долбоору талкууланабы? Бул процесс кантип башталыш керек, кантип өтүш керек, өтүшүбүз керек?
Мен эми
жаңы конституцияны даярдоо боюнча процесс.
Бир да жолу мындай конституциянын канча жылдан бери өзгөртүүлөргө эле катышпаптырмын. Бирок 10-жылы Өмүрбек Черкешевич мындай коомчулуктун баарын чогултуп алып 16 конституциянын проектисин обсуждать этишкен мен билем да. А бирок ошол убакта 16 вариант болсо, азыр эми мен ойлоп атам, андан кем эмес варианттар сунушталышы мүмкүн да.
Садыр Жапаров ошо кызматына киришкенден бери бир топ кадамдарды жасап атат, анын ичинде экономикалык мунапыс жарыялады. Ушул канчалык пайдалуу болот деп ойлоп атасыз сиз экономист катары?
Азыркы жакынкы арада инвестор деген сөздү унутушубуз керек да. Эптеп Кыргызстандын ичинде жүргөндөрдү качырып албайлы, кечирим сурап, кайра ордуна баарын коюп, баарын жасашыбыз керек. Ошондо ушундай учурларда ички инвесторлор гана чыгат да. Биз муну мурунку президент Жээнбеков менен Сооронбай Шарипович менен сүйлөшүп, парламент уже мыйзамды бергенбиз легализация боюнчачы. Анан 1-2 жерине мен көңүлүм толбой атат деп кайра бизге жиберген экен, азыр ошону карап калдык да. Эгерде ошо мыйзамды тапсак, эми баягы өрттөлүп кетиптир тиякта биякта деп эле таппай атышат. Баянкы а кишинин айткан ою экономикалык амнистия менен жанагы мыйзам менен таксыздыкталып бекитилиш керек да.
Бирок бул киши азыр 30 күн убакыт берди. Анан ар ким айтып атат, мындай жаңы бийлик мындай жол жобосун түшүндүрүп элек деп айтып атышат.
Жок, аны мыйзам менен да. Баарын биз мыйзам талаасына келбедикпи? Мыйзам талаасына келдик. Сиздер билесиздер, Монголиянын президенти да ушундай срок берген. А киши айткан, эми ал олигарх киши экен, баарын билет экен, баягы өзүнүн командасы да бар экен. Мен кимдин счету каякта экенин баарын билем. ким канча акча чыгарып кеткенин дагы билем. Ошолорду суранам, баланчанын срокко чейин кайра келгиле дагы акчанын баарын коюп койгула деп. Бирок мен жыйынтыгын билбейм да. Балким бул киши дагы билер деп атам да. А так баары мыйзам чегинде болуш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров акыркы саясий кырдаал тууралуу кесиптешим Зайырбек Бактыбаев менен маектешти. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 27-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жарандарын француз өндүрүшүндөгү товарларга бойкот жарыялоого чакырды. Тажикстан менен Өзбекстан Ташкент жана Душанбе шаарларынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу боюнча макулдашты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын 26-октябрдагы жыйында билдиргени боюнча Бишкек шаарынын мэрин шайлоо дайындалбайт. Ал арада реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова Конституциялык палатага арыз менен кайрылаарын билдирди. Белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер Дүйшөн Маматканов 86 жаш курагында дүйнө салганы маалым болду. Сузакта митингге чыкпагандарды опозолоо болгону тууралуу кабар келип түштү. Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөр фонду GIGN глобалдык иликтөөчү журналисттердин тармагына мүчө болуп кирди.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө билеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган мекендештерин франциялык товарларды бойкоттоого чакырды. Өткөн аптанын соңунда Эрдоган Франция мамлекет башчысы Эммануэль Макронду психикалык саламаттыгын текшертсин деп айткандан кийин Париж Анкарадагы элчисин чакыртып алган. НАТО боюнча өнөктөштөр Франция менен Түркиянын бул жолку дипломатиялык кайым айтышуусу Мухаммед пайгамбардын шакаба сүрөттөрүнө байланыштуу келип чыкты. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
26-октябрда Эрдоган Францияда түрк товарларын сатып албагыла деп айтып жатышат. Мен өз элиме кайрылып, Францияда чыккан товарларды албагыла деп чакырам деп билдирди. Түркиянын статистика институтунун маалыматына ылайык, Франция импортёрлордун арасында 10-чу орунда турат жана Түркиянын 7-чи ири экспорт рыногуна айланган. Францияда жасалган машинелер Түркияда өзгөчө популярдуу. Бир жумадай мурун Париждин жака белиндеги мектепте иштеген мугалим Самуэль Пати сабакта сөз эркиндиги тууралуу кеп болгон ондо Мухаммед пайгамбардын шакаба сүрөттөрүн көргөзгөндөн кийин ашынган исламчыл жигиттин колунан каза тапкан. Бул ырайымсыз кылмыш Францияны шок абалда калтырды. Бир нече жыл мурун Шарли Эбдо сатирикалык журналында жарык көргөн ал сүрөттөр 23-октябрда өкмөт имаратында чагылдырылып, мусулман дүйнөсүндө чоң нааразылык жаратты. Макрондун Франция карикатуралардан баш тартпайт деп сүйлөгөнү бир катар мусулман жана араб мамлекеттеринде француз товарларын бойкоттоо чакырыктарына май тамызды. Француз президенти секулярдык мамлекетти коргоп, радикалдуу ислам менен күрөшүүгө убада кылган. Эрдоган ишембиде башкаруудагы партиянын Кайсеридеги жыйынында француз президентин катуу сындады.
Бу Макрон денилен затын исламна дерди недир я?
Ушу Макрон деген кишинин ислам, мусулмандар менен кандай маселеси бар? Макрон акыл эсин текшертиши керек. Дин тутуу эркиндигин түшүнбөгөн, өз өлкөсүндөгү түрдүү конфессияларга таандык миллиондогон кишиге ушундай мамиле кылган мамлекет башчы тууралуу башка эмне деп айта аласың? Биринчиден ал психиатрга көрүнүш керек.
Бир девлет башканына башка не дениле билер? Önceлikle bir akli noktadan kontrol.
Мындай билдирүүдөн кийин Париж Анкарадагы элчисин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Дүйшөмбүдө Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас Эрдогандын Макрон тууралуу сөздөрүн кабыл алыңгыз деп Франция менен тилектештигин билдирди.
Президент Эрдогандын президент Макронго каршы жеке чабуулдары уланган маалда биз Францияга тилектеш бойдон кала беребиз. Андай комментарийлер таптакыр кабыл алыңгыз. Бирок биринчи кезекте биз Франция менен ислам экстремизмине каршы күрөштө тилектешпиз. Өзгөчө өткөн жумадагы ырайымсыз террордук кылмыштан кийин.
Ал тапта Пакистан Франциянын Исламабаддагы элчисин чакыртып нааразылыгын билдирди. Анын алдында жекшембиде премьер-министр Имран Хан Макрон Мухаммед пайгамбардын мыскыл сүрөттөрүн өкмөт имаратынын дубалына чагылдырууга жол берүү менен исламга чабуул койду деп билдирген. Сөз болгон карикатуралар эң биринчи жолу 2005 жылы даниялык гезитке чыккан. Ошондо да катуу нааразылык тутанып, автордун дарегине коркутуу опузалар айтылып, бийлик аны коргоого алган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфирин эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Нарында таланттуу акын журналисттердин портреттери түшүрүлгөн сүрөт көргөзмөсү болуп жатат. Көргөзмөдө Азаттык радиосунун маркум кабарчылары Зайырбек Ажыматов менен Улан Эгизбаевдин сүрөттөрү дагы бар. Бул көргөзмө тууралуу Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров кенен айтып бермекчи.
24 октябрда Нарын шаарындагы искусство галереясында буюккан кайран жылдыздар аттуу сүрөт көргөзмө болду. Иш чарага сүрөтчү Асан Турсункулов тарткан 8 портрет коюлду. Алар 50 жашка чыгып чыкпай каза болгон кыргыздын беделдүү уул кыздарынын сүрөттөрү.
Буюккан кайран жылдыздарын берип атам да, булар буюгуп кеткендер да, өзүнүн жүрөгүндөгү көөдөндөгү толук оюн элге айта албай, ошо жашоодо кандай бир кырсыктан болбосо бир нерседен эрте өтүп кеткен алтындар да, кыргыздын алтындары. Эгер мен ойлойм, ушулар болсо балким биздин маданиятта, мына экономикабызда өнүп өсүш башкача болот эле, элдин аң сезими балким мындан да жогору болот беле деп ойлойм да.
Көргөзмөдө чыгган журналист Улан Эгизбаевдин, белгилүү ишкер Табылды Эгембердиевдин, журналист коомдук ишмер Мелис Эшимхановдун, төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин жана акын журналист Зайырбек Ажыматовдун, ошондой эле төкмө акын Майрам Керим кызынын, коомдук ишмер Адыл Сайдиновдун жана сүрөтчү Белек Жумабаевдин портреттери коюлган. Иш чарага сүрөттөрү коюлган маркумдардын жакындары, жакын саналаштары катышты.
Маркум Уланбек Эгизбаевдин апасы Жипаркүл Сариева уулунун эмгеги унутулбай эл ичинде эскерилип жаткандыгына ыраазы болду.
Эми бул жерден биринчиден ушу жалпы кыргыз элине, кыргыз журчулугуна ыраазылыгымды билгизгим келет. Анткени Улан кеткенден бери акындар ыр жазышып, оончулар оон жазып, биздин демибизге дем, күчүбүзгө күч кошуп жүргөн болсо, мына бүгүн эми ушул сүрөтчү Асан Турсункулов деген балабыз Уландын, Улан эмес деги эле кыргыз журчулугуна таанымал аттын аркасында болгон белгилүү инсандардын сүрөттөрүн кол менен тартып ушунчалык таң калдым. Өзүм көргөндөй болуп, сүйүүнүн бир чети, сүйүнбөскө айлаң жок, эмне кыласың жок дегендей, эл журту мынтип баалап тартып атканына сүйүнүп толкунду болуп айла жок. Рахмат, рахматымды гана айтам.
Маркум ишкер Табылды Эгембердиевдин аялы Жаңыл Турганбаева сүрөтчү Асан Турсункуловко ыраазы болду.
Сүрөттү алыстан көргөндө көзүмө жаш келди. Асан мырзага абдан ыраазымын. Өзүнүн образын, кол мүнөзүн дайыма жайдары шадыра шатман жүргөнүн ачып бериптир да. Сүрөт абдан жакты, көп жакшы сезимдерге алып келди.
Акын Мирлан Самыйкожо, маркум достору төкмө акын Элмирбек Иманалиев жана Зайырбек Ажыматовду эскерди.
Мындай инсандар биздин кыргыз адабиятында, кыргыз маданиятында деги эле кыргыз барда мындай инсандар дайыма төбөлүккө жашайт. Эч убакта жер бетинде кыргыз калбай калбайт. Демек кыргыз барда ушул Элмирбек, ушул Зайырбек, ушул Улан, ушул Майра керим кызы өндүү таланттар чындыкты чыркыратып айткан, жаш болсо дагы курч мизи бар Улан сыяктуу журналисттердин дагы эл арасында, журт арасында кадыры түбөлүккө сакталат.
Нары шаарындагы искусство галереясында негизинен беделдүү адамдардын портреттери коюлган. Буга чейин 60 портрет бар болчу. Эми сүрөтчү Асан Турсункуловдун 8 портрети менен толукталды. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу угарман, биздин эфирден жаңырган макала баяндардын аудиосун жана видеосун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан, фейсбуктагы кыргыз азаттык уналгысы, твиттердеги Азаттык радиосу Инстаграм жана ВКонтактедеги Азаттык чекит KG деген баракчалардан тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-октябрь шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 27 октябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын тышкы иштер министринин Москвадагы жолугушуусунда Канттагы аскер аба базасын кеңейтүү тууралуу сунушу жаңы өкмөттүн таанытуу үчүн Кремль менен соодалашуу аракети катары сыпатталууда.
Муну мен азыркы бийлик Россия бизди таанысын деп биз даярбыз деген маанайда айтып атат да. Эгерде силер бизди тааныса, Россия бизди таанып калса, анан кийин анда биз базанын мүмкүнчүлүгүн кеңейтебиз деген маанайда да бул.
Ал арада Грузияда парламенттик шайлоо өтүп жатат.
Эң бай грузин атыккан миллиардер Иванишвилинин бул партиясы буга чейинки 2 шайлоодо тең жалпы мандаттардын жарымынан көбүнө ээ болгон.
Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык макала баяндар, ошондой эле басма сөзгө сереп бар, биздин толкунду которбой турбуз. Алгач акыркы жаңылыктарга кайрылсак, орус казак чек арасында өзбекстандыктар топтолуп турат. Өзбекстандын 200-дөй жараны Орусия менен Казакстандын чек арасында Астрахан облусунда мекенине өтө албай турушат. Алар чек ара ачык деген туура эмес маалыматты угуп алып жолго чыгышкан, бирок Казакстан аймагына ал жакта туруктуу жашагандар, жакын туугандары, казак жарандары болсо, катуу ооруган жакындарын караганы же өздөрү дарылануу үчүн баратсагына кире алышат. Өзбекстандыктар акчасы түгөнгөнүн, суук түшкөнүн, жергиликтүү тургундар аларга тамак аш жагынан жардам берип жатышканын айтышууда. Мигранттар машинелерде, кээ бирлери ачык асман астында түнөп жатат. Алар Өзбекстан элчилигинен жардам күтүп жатканын, бирок азырынча чара көрүлө электигин айтышты. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Бишкек шаарынын мэрлигине талапкерлигин көрсөтүү боюнча маалымат чындыкка жатпайт деп билдирет. Бул тууралуу Акаев Азаттык радиосуна айтты. Анын айтымында Борбор шаарында башчылыгына талапкерлигин көрсөтүлгөнү боюнча такталбаган калаларды маалымат каражаттарынан окуган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарына таянып, Жанарбек Акаевтин талапкерлиги Бишкектин мэрлигине көрсөтүлүп жатканын билдиришкен. Бишкек шаарын 2018 жылдан бери жетектеп келген Азиз Суракматов жогорку кеңешке шайлоого талап катары катышуу үчүн мэрлик кызматтан баш тартканын, мэрдин милдетин биринчи вице-мэр болуп 20 октябрда дайындалган Нариман Түлеев аткарарын ошол күнү жарыялаган. 21 октябрда мэриянын алдында Түлеевке каршы чыккандардын жана тарапкерлердин митинг өткөн. Мындан кийин Нариман Түлеев кызматтан кетерин билдирген. Бирок Бишкек мэриясы 26 октябрда шаар башчысынын милдетин Түлеев аткарып жатканы боюнча кабар тараткан. Баткенде тажикстандыктар суу түтүктөрүн чыгарып кетишти. 26 октябрь күнү тажикстандык жарандар Баткен облусунун Баткен районундагы Үчтөбө аймагына бир күн мурун койгон суу түтүктөрүн чыгарып кетишти. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев журналисттерге билдирди.
Кечээки күндөн бери переговорлор бул жерде сүйлөшүүлөр болуп жатат. Мына бүгүн дагы переговорлор бир канча узарып, ошо переговорлордун негизинде талап кылдык турбаны чыгарып кетүүсү менен ушул жердеги казган жерлердин баарын мурунку абалга келтирүү боюнча турбалар чыгарылып кетипти. Мурунку калыбына келди жол. Кырдаал тынч.
Алимбаевтин маалыматына караганда 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик чек арасында катталган чыр чатактардын 80% быйылкы жылы катталган 10 окуянын 7 кыргыз тажик чек арасында болгон. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 25 октябрда кыргыз тажик чек арасындагы Үчтөбө айылында тактала элек аймакта тажик жарандары таза суу түтүгүн алып өтүү максатында курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Кыргызстандын чек арачылары аларга такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүүгө болбой турганын айтышкан. Тажик жарандары аларды укпай чек арачылар эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Тажикстандын расмий бийлиги бул окуя боюнча маалымат бере элек. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 970 чакырым, мунун ичинен 504 чакырымы делимитация жана демаркация болгон. Сузакта митингге чыкпагандарды опозолоо болгон. Буга байланыштуу Жалал Абад облусунун Сузак райондук хатибиятынын демилгеси менен улут аралык мамилени бекемдөө максатында элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Буга чейин айрым адамдар митингге чыкпаганы үчүн коркутууга дуушар болгону айтылган. Жалал Абад облустук газетанын маалымат катчысы Нуржан Байзаков Азаттыкка билдиргендей, Сузак, Ырыс, Атабеков, Карадария айыл аймагында мечиттерде имамдар менен жаштар атайын иш чара уюштурду. Жалал Абад облустук газеты учурда улуттар аралык ынтымакты бекемдөө үчүн диний иш чаралар менен жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык митинги 6-октябрь күнү Жалал Абад облусунун айрым райондорунда жана Жалал Абад шаарында дагы уланган эле. Белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер Дүйшөн Маматканов дүйнө салды. 26-октябрда 86 жаш курагында Кыргызстандын илимине эмгек сиңирген ишмер, техника илимдеринин доктору. Инженердик гидрология жана суу көйгөйлөрү боюнча Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Кыргызстандын жана Тажикстандын академиги Дүйшөн Маматканов дүйнөдөн кайтты. Дүйшөн Маматканов 34-жылы 7 ноябрда Ысык Көл областынын Жетөгүз районуна караштуу Дархан айылында туулган. Дүйшөн Маматкановдун жетекчилиги астында жүргүзүлгөн изилдөөлөр сууну көп жылдык жөнгө салуу, суу сактагычтардын көлөмүнүн чоңдугу, алардын эсептик тактыгы жана камсыздануусун иштелип чыккан суу чарбалык жана гидроэнергетикалык жабдыктар, алардын топтому үчүн оптималдуу параметрлерин, мындан сырткары гестердин көп жылдык мөөнөттөгү суу сактагычтары менен болгон кепилдик колдонуу кубаттуулугун пайдалануу үчүн эсептөө графигин түзүп чыкканы айтылат. Маматкановдун илимий иштеринин натыйжасында Ысык Көлдө 6000 гектар жана жерлерде жаңы жерлерде өздөштүрүлүп 10000 гектарга жакын жерде суу менен камсыз кылуу долбоорлору сунуш кылынган болчу. Пакистанда жардыруудан 3 адам мерт болду. Жардыруу 25-октябрда өлкөнүн түштүк батышындагы Белужистан аймагынын борбору Кветта шаарында болду. Бул шаарда ушул күнү оппозициячыл партиялардын тарапкерлери Пакистандын премьер-министри Имран Хандын бийликтен кетишин талап кылып митинг өткөрүп жатышкан. Бул жерден бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан базардын жанында мотоциклге орнотулган жардыруучу зат жарылды. Жергиликтүү телеканалдар көрсөткөн тасмада бир нече автоунаа күйүп жатканын көрүүгө болот. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча өзүнө эч ким ала элек. Пакистандын мунайга бай Белужистан аймагында улуттук же диний азчылыктарды бутага алган куралдуу топтор жана ислам согушкерлери бар. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы Чүйдө 17-22, Таласта 16-21, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 18-23, Ысык Көл жана Нарын облусунда 11-16 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте да күн ачык болот. Абанын температурасы 20-22 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын тышкы иштер министринин Москвадагы жолугушуусунда Кантага аскер аба базасын кеңейтүү тууралуу сунушу жаңы өкмөттү таанытуу үчүн Кремль менен соодалашуу аракети катары сыпатталууда. Саясат талдоочулар, бирок Москва өлкө толугу менен укуктук талабыга кирмейинче мындай тобокелчилик кадамга барбай турганын жана ал тараптан жаңы бийликке жетиштүү белги берилгенин кеп салышты. Бирок муну Москва азырынча тастыктай элек. Тескерисинче, Евразиялык банк тарабынан Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн бериле турган насыя токтотулган болчу. Соңку окуялардын фонундагы кыргыз-орус мамилесиндеги мындай челенишкен дипломатиянын жагдайына кесиптешим Кубанычбек Жолдош серип салмакчы.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвадагы иш сапарынын алкагында расмий Бишкек Канттагы аскерова базасын кеңейтүүгө даяр экенин айткан билдирүүсү Орусиядагы жана Кыргызстандагы маалымат каражаттарында кеңири талкууланууда. Орусиядагы аскерий эксперттер өлкөдөгү азыркы кысталыш кырдаалды эске алганда мындай демилге өзүн өзү актай турганын белгилеген көз караштарын жарыялашкан. Алардын айтымында орусиялык аскерий контингентти кеңейтүү өлкөгө сырттан экстремисттик жана террорчул топтордун кирүүсүнүн алдын алат. Ал эми жергиликтүү басылмаларда аталган билдирүү жаңы өкмөттүн Кремлдин көңүлүн өзүнө бурдуруп анын легитимдүүлүгүн таанытуу аракети катары сыпатталууда. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев муну жаңы бийликтин Москвадан саясий жана каржылык колдоо алуу үчүн жасаган соодалашуу аргасы катары баалады.
Муну мен азыркы бийлик Россия бизди таанысын деп биз даярбыз деген маанинде айтып атат да. Эгерде силер бизди таанысаңар, дүйнөдө бизди таанып калсаңар, кийин анда биз базанын мүмкүнчүлүгүн кеңейтебиз деген маанинде да. Бул соодагерликтин түрү деп эсептесем болот. Себеби ал өтө деле мындай зарылчылыгы жок, база бар, ишкерлүү атат. Путиндин айткан сөздүн чоң мааниси бар да. Биз келип атабыз, соңгуга келип атат, аябай катаал кетип атат деген маанинде айтты да. Азыркы өлкө башчыбыз түркүнү мындай деп атат, эртеш күнү мындай деп атат, кааласам өзгөртөм, кааласам мындай кылам, амнистия жарыялам деп атат. Бул эч кандай укугу жок да андай. Ал эми Россия андашашпай атат, эгерде ушундай күч менен бийлик басып алууну тааныса, анда башка мамлекеттерге мамлеси калк боло албай калат.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Москвага жасаган визитинен кийин кыргыз өкмөтү Орусия менен стратегиялык өнөктөштүк сактала турганын айтып, премьер-министр Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары Москвага болорун жарыялаган. Коомдук жана саясий ишмер Тойгонбек Калматов аталган иш сапар жемиштүү өткөнүн айтып, Москва жаңы кыргыз бийлигин таанууга ишарат берди деп эсептейт.
Биринчи Садыр Жапаровдун визити Россияга пландаштырып атканы көп жакшы ойлорго алып барышы мүмкүн да. Алар кабыл албай да болушу мүмкүн болчу. Менимче табарышы мүмкүн, себеби Садыр Жапаровдун биринчи визитине алар макулдук бергендей да. Раз эгерде тааныбаганда кабыл албайт болчу. Раз биринчи сапарды как стратегический партнер катарында кабыл алабыз деп уже булар даярдык көрүп атат биздин жетекчилер. Значит, алардын ниети признавать этиш, кайрадан баягы калыбына келтириш биздин ортодогу мамилени.
Буга чейин кыргыз бийлиги Орусияга түштүктө экинчи аскер базасын ачууну сунуш кылып келген. Бирок Москва 2018 жылдан баштап Канттагы аскер аба базасын кеңейтүү жана андагы аскер контингентин күчөтүү демилгесин көтөрө баштаган. Муну Орусия тарап бир эле Кыргызстандын аба мейкиндигин эмес, бүтүндөй чөлкөмдөгү аскерий коопсуздукту чыңдоо аракети менен түшүндүргөн. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары, аскерий эксперт Мурат Бешенов Канттагы аскер аба базасын кеңейтүү тууралуу сүйлөшүүлөр мурдатан бери эле келе жатканын айтып, бирок азыр ал боюнча маселе көтөрө турган убак эмес экенин белгиледи.
Эми биринчиден убакыт туура эмес, азыр ошол маселе эң курчук касы биздики. Ошо туура эмес да менин оюмча. Эми аны кеңейтет, анын тиги чоң самолет конгонго аны реставрация кылат, Россияда өзөр кылат, ал туура. Чоң самолеттор анан да керек буюрса бизде самолеттор учат, анан гражданскийга да эметип коюш керек. Ал тиги Манастын экинчи дублирующий базасы да бул. Манас бирдеме болсо, бул Кантка конот баары гражданский самолеттор, билесиңер беле. Эми биз адекватный болсок, Россия көп жардам бере баштат, алар коркуп атат бизден, түшүнбөй жатат бизден. Бирок решение базы. То еще при Жээнбекове рассматривали вопрос.
2018 жылы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскер базалары күчөтүлөрүн билдирген. Шойгу мындай чара Ооганстандагы террор коркунучунун Борбор Азияга жайылышына бөгөт коюш үчүн көрүлүп жатканын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Орусияга Канттагы авиа базаны кеңейтүү маселеси негизинен геосаясий жактан маанилүү болгону менен, бирок ал азырынча легитимдүүлүгү анчейин толук таанылай элек өлкөнүн жетекчилиги менен бул маселе тууралуу сүйлөшүүгө шашылбай турганын айтты.
Москва тараптан түшсө, алар мурун эле ошону кылмак. 2016-15 жылдарда Атамбаев учурунда ошону кылмак да. Россияга бул ачык эле айтсак, мындай экономикалык жактан аларга керек эмес да азыр. Бул биз тараптан маселе чыгып атат, лояльность мындай көрсөтүш керек да. Бул Россияга сигнал, биз силер менен эсептешебиз, келгиле чогуу отуруп сүйлөшөлү деп ушул авиабазаны кеңейтебиз деп ушул аркылуу сигнал берип атышат да. Жок, менимче азыр аларга бул керек жок. Биринчи биякта укуктуу процедуралар өтүш керек. Президент жана парламент жаңы болуш керек. Шайлоодон кийин уже сөзсүз алар өзүлөр керек болсо биринчи даже контакттарды баштайт.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскер аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскер аба базасына бириктирилген эле. Жакында Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы соңку бийлик алмашууну бул өлкөнүн шору катары баалап, бирок Москва анын ички иштерине кийлигишпей турганын билдирген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду интернетте чыккан аналитикалык макалаларга сереп менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Вести КЖ сайты журналист, жазуучу публицист Валерий Чумаковдун эртең кантип жашайбыз? Кайсыл энергоресурстар менен жашайбыз? Экология эмне болот деген суроолорго жооп издеген макаласын тартуулады. Кайсыл жерде тазалык, ирээттүүлүк болсо, ошол жердин жашоо деңгээли жакшы болоорун. Жашоо тирчилиги, таалим тарбиясы, тартиби жакшы жердин тазалыгы да жакшы болоорун. Мисалы, же бир райондо, андан чоң аймакты, же бүтүндөй бир өлкөнү алсак дейт журналист. Кайсыл өлкөнүн жашоо деңгээли өнүгүп өскөн болсо, ошол өлкөнүн тазалыкка, айылгыштактар менен шаарларына, жаратылыш менен айлана чөйрөсүнө кылган мамилеси да таза жакшы болорун жазды. Мунун себеби жөнөкөй эле дейт журналист. Ар бир тыйынын каражанын кар чуруп жүрүп, азап тозок менен иштеп жүрүп таап кечинде үйүнө өлүгдөй чарчап келген адамдын кайдагы экология менен иши болмок эле. Ал тургай анын бардар жашаган башка бирөөлөрчүлөп бош убакыт таап эс ала тургандай да убактысы жок. Дал ушул өңдүү экономикасы начар, коррупцияга белчесине чейин баткан, тарбия таалими жок өлкөлөрдөн тазалык, экология тууралуу талап кылуунун да кереги жок деп жазат. Журналист Анданар жакынкы аралыктарда адам баласынын жашоосунда биринчи планга жашыл технология деген чыгаарын, механиканы электроника алмаштыраарын баяндады. 21-нчи кылымда Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрү нефти менен газдан баш тарта баштаганын, алар водородное топливо дегенге өтүшкөнүн, ошол эле атомдук энергиянын жардамы менен водород энергиясын алууга болоорун, маселен Россияда водороддук энергетиканын көлөмү жаратылыш газына салыштырганда 3 эсеге көптүк кыларын жазып чыкты. Демек кечээ эле чет өлкөлөрдөн көмүр жага турган меш сатып алууга тендер жарыялайбыз деп элге шылдың болгон Абылгазиевдин өкмөтүнө окшобой, жаңы өкмөт алыскы эле эмес, айлана тегерегибиздеги жакынкы коңшулар эмне кылып жатканын, күн сайын эмес саат сайын өнүгүп жаткан Кытай эмне кылып жатканын терең билген кесипкөй кадрларды айланасына топтоп, илим билимдүү жаштарга артыкчылык берүү менен байыркы кыргыз элинин билеги күчтүү 1000 жыгат, билими күчтүү 1000 жыгат деген макалын кайталап жашай турган мезгил келгенин эсине сала кетели дедик. Вечерний Бишкек сайты журналист Наталья Крайнованын мектептин чүлүгү бийликте деген макаласын жарыялады. Жакында парламент менен президенттик шайлоолор болот. Демек участоктордогу шайлоо комиссияларына баягы эле мектеп мугалимдерин тартышат. Мектептер болсо шайлоо участокторуна айланат. Мүмкүн ошол себептен улам окуучулар менен студенттерди онлайн окуу менен кармап турушат. Буга кошумча пандемияны шылтоо кылышат. Айтор балдарга билим берүүнүн да кешиги кедейди. Депутат Наталья Никитенко шайлоочулардын тизмесин түзө турган документтерди даярдоо үчүн мугалимдер менен врачтарды дагы тарта башташканын, аларды шайлоо бюллетендерин бурмалоого үйрөткөндөн көрө балдарды окутууга, медиктерди оорулууларды дарылаганга үйрөтсөк болбойт беле деп айтса, депутат Дастан Бекешевдин оюнча мугалимдерди шайлоого пайдалануу практикасын мыйзам менен токтотуу керектигин, такталбаган маалыматтар боюнча Бишкек шаарынын 60-нчы мектебинин директору Малик Дайыровду дал ушундай саясий мотив менен иштен айдап салышып, коллектив иманы кайра ордуна коюп бергиле деп нааразы болуп жатканын, ал эми шаардын номеру 4-нчү мектебинин директору окуучуларына шаарда катоосу жок ата энелерин кайсыл бир партия үчүн добуш бергенге үндөгөнү Борш шайкомго чейин жеткенин, мындайлар арбын болгонун, мугалимдерди саясий компанияларга пайдаланууну пайдасынан зыяны көп экенин, бирок ал процесс дагы деле токтой электигин, жаңы министр Алмазбек Бейшиналиев ушул жагын эмитен ойлонбосо кийин ыңгайсыз суроолорго жооп берип калышы мүмкүндүгүн, анын үстүнө мектептер деген март айынан бери кадимки иштөө режиминен ажырап билим берүүнүн сапаты ого бетер артына кеткенин, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму балдарды аралыктан окутуу балдардын оорусу 20%га жеткенде гана боло турганын айтканын, а бизде болсо Кудайга шүгүр балдардын азырынча ден соолугу жакшы экендигин, андай процент жоктугун жазды. Акипресс сайтына Мурат Мусабаевдин мамлекет кызматкерлердин кесиптик жактан өсүшүнө жол ачуу керек деген макаласын тартуулады. Автор мамлекеттик кызматкерлер деген мамлекеттик башкаруунун пехотасы же жөө аскери болуп саналарын, улам жаңы келген бийлик биз келдик эмсилер кеткиле дегенди токтотушу, башы иштегендерди башы иштей электер менен алмаштыра бергенди токтотушу керектигин, анан дагы аң сезим дегенге саясат деген ыплас деген сөздү сиңирип бүтүшкөнүн, тээ илгери эле Аристотель саясатка киргенден кийин адам бойдон калыш кыйын деп айтып кеткенин, бүгүн Кыргызстан десе АКШга чейинки аралыктагылардын төбө чачтары тик тургандар барын, кезинде Ленин, анын шакирттери Сталин менен Дзержинский, башкалар баары түрмөгө олтуруп чыккандар болгонун, турмуш шарттын, карыган ата энесин чөбүрөгөн аш жылаңач балдарын багуунун айынан тоок уурдай калып зекке айланган кыргызстан баласына караганда миллиондорду жеп коюп сессияда олтурган галстукчан зектер алдыганча коркунучтуу экендигин 30 жылдан бери көрүп келатканыбызды айтты.
Шайлообек Дүйшеев интернет басылмаларында чыккан аналитикалык макалаларга сереп салды. Урматтуу каарман, 27-октябрдагы Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Орус казак чек арасында өзбекстандыктар топтолуп турат. Өзбекстандын 200-дөй жараны Орусия менен Казакстандын чек арасындагы Астрахан облусунда мекенине өтө албай турушат. Баткенде тажикстандыктар суу түтүктөрүн чыгарып кетишти. Тажикстан менен Өзбекстан Ташкент жана Душанбе шаарларынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу боюнча макулдашты. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жарандарын француз өндүрүшүндөгү товарларга бойкот жарыялоого чакырды. Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөр фонду глобалдык иликтөөчү журналисттердин тармагына мүчө болуп кирди. Бул фонд Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеп келет. Биздин эфирден жаңырган ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Сайтыбызга кирип макала баяндарды, ошондой эле кабарларды окуп, этегине пикир дагы жаза аласыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Грузия 31-октябрдагы парламенттик шайлоого камылга көрүүдө. Бул шайлоо конституцияга олуттуу өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин өткөн турат. Ага ылайык 150 депутаттын 120 партиялык тизме менен 30 мажоритардык жол менен шайланат. Шайлоо босоосу 1% гана түзмөкчү. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Грузияда жаңы эрежелер менен өткөн турган парламенттик шайлоого 66 партия катышууда. Быйыл алардын көбүнүн депутаттык мандатка ээ болуу мүмкүнчүлүгү жогору. Себеби июнь айында Грузиянын парламенти бир топ талаш тартыш жана массалык демонстрациялардан кийин конституцияга өзгөртүү киргизип, шайлоо системасын өзгөрткөн. Ага ылайык шайлоо босогосу 5%-1% түшүрүлдү. Жалпы 150 депутаттын 120 партиялык тизме менен ал эми 30 бир мандаттуу мажоритардык округдан тандалат. Шайлоочулардын 40%-нан көбүнүн добушун ала албаган партия мандаттардын жарымынан көбүнө ээ боло албайт. Ал эми 2024-жылы парламенттик шайлоо таза пропорционалдык, тактап айтканда партиялык система менен өтмөкчү. Эрежелер өзгөргөндүктөн өлкөнү 8 жылдан бери башкарып келе жаткан грузин кыялы партиясы алдыга чыкса да көпчүлүккө ээ болору арсар болуп турат.
Жетишкендиктерибизди көтөрө чаап мактануу бизге мүнөздүү эмес. Бийликтеги команданын башкы милдети иш менен алек болуу. Биз аны унчукпай эле кылып жатабыз. Элге кылган жакшылыгыбыздан бизди сындагандар да пайдаланып жатканына кубанычтабыз.
Деп билдирди грузин кыялы партиясынын төрагасы Бидзина Иванишвили. Эң бай грузин атыккан миллиардер Иванишвилинин бул партиясы буга чейинки 2 шайлоодо тең жалпы мандаттардын жарымынан көбүнө ээ болгон. Анда 150 депутаттын 77 партиялык тизме менен ал эми 73 бир мандаттуу округдардан шайланып келген. Оппозиция менен бейөкмөт уюмдары мындай аралаш система бийликке артыкчылык берип, оппозициянын жолун торойт деп сындап келишкен. Алар бийликтеги партия административдик ресурсту пайдаланып, аймактардан шайлоого катышып жаткан өз талапкерлеринин жеңип чыгышына шарт түзөрүн билдиришкен. Маселен, 2016-жылкы шайлоодо грузин кыялы жалпы добуштардын 49% гана алса да, мажоритардык тартипте шайланган депутаттардын эсебинен парламентте 115 мандат алып, конституциялык көпчүлүктү түзгөн. Эми мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвилини премьерликке сүрөгөн оппозициячыл коалиция бийликтеги партияга катуу атаандаштык көрсөтүүнү көздөп турат.
Биздин үй бүлөлөрүбүзгө жана Грузияга кесипкөй батышчыл саясатчылар жана парламент керек. Андайды азыркы бийликтегилер эч качан түзө алышпайт. Мындан улам азыркы башкы тапшырма бул өлкөнү 8 жылдан бери туңгуюкка жетелеп бараткан бир партиялуу олигархиялык жана көмүскө башкарууну токтотуу
деп билдирди Бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын лидерлеринин бири Григол Башадзе. Шайлоо босогосу 1% эле болгондуктан грузин парламентине батышчыл багытты карманган оппозициячыл партиялар гана эмес, Орусияны жактаган топтор жана кара куурайды мыйзамдаштырууну көздөгөн, карантин чараларына каршы чыккан, чуулганды билдирүүлөр менен таанымал кирчи партиясы да келери күтүлүүдө. Айрым эксперттер көп партиянын келиши менен парламенттин бирдиктүү саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгү азаярын эскерип жатышат. Кантсе да байкоочулар бул жолку парламенттик шайлоо аркылуу 4 миллиондой калкы бар Грузиянын толук парламенттик башкаруу системасына өтүү жарыяны жыйынтыкталып баратканын айтышат. Себеби жаңы келе турган парламенттин 150 депутаты жана жергиликтүү бийликтин 150 өкүлү кийинки президентти шайлашат. Грузияда акыркы ирет президентке эл түз добуш берген шайлоо 2018 жылы өтүп, анда дипломат Саломе Зурабишвили жеңип чыккан эле. Өлкө Михаил Саакашвилинин президенттик мөөнөтү аягына чыккандан кийин же 2013 жылы парламенттик башкарууга багыт алып, премьер министрдин укуктары кыйла кеңейген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Урматтуу угарман, акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери эле вирус жуктургандардын саны 400 деген сандан түшпөй жатат. Эскерте кетсек, кечээден баштап Бишкекте ыктыярчылардын тобу кайрадан ишке киришкени да маалым болду. Акыркы бир айда эле илдеттен 60-тан ашык адам каза тапты. Саламаттык сактоо министри буга той топурлар жана эл көп чогулган митингтер себеп болгонун айтып жатат. Адистер жыл сайын ушул маалда күчөгөн сасык тумоо абалды мындан да оорлотуп жиберет деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосун улантат.
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 26-октябрдагы маалыматына караганда, акыркы суткада 420 адамдан вирус жаңыдан табылды. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдети менен 6773 адам ооруп, стационардык жана амбулатордук дарыланууда. Соңку бир жуманын ичинде эле 3644 адамдын вирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Ал эми 1-октябрдан баштап 69 адам COVID-19 илдетине туш болуп көз жумган. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун вирусологу Сурдин Нурматов коронавируска байланыштуу статистиканын өсүп жатышын мындай деп чечмеледи.
Кафелерге барып туруп, эч ким көрбөсүн деп сырттан эшигин бекитип коюп туруп, 5-6 саат бирибизге бирибиз канчалык жугузат экенбиз деп эксперимент жасадык да бүт адамдарчы. Анан кийин экинчиси дагы бир чоң фактор болуп кетти. Бул ачык эле айта беришибиз керек, митинг. Бүт бардыгын көрүп атып, жеңил желпи кийинген, масканы тагынган эмес, аралыкты сактабай атат.
Вирусологдордун маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл сайын 300 000 жакын адам сасык тумоо менен ооруйт. Статистика көрсөткөндөй, алардын 60% ноябрь, декабрь жана январь айларына туш келет. Симптомдору окшош келген эки оорунун бир келишинен чочулаган Саламаттык сактоо министрлиги тобокел тобуна кирген 900 000 адамдын тизмесин түзүп, алардын 250 000 жакынын гриппке каршы эмдөөдөн өткөрдү. Бул тармакка жаңы шайланган министр Алымкадыр Бешиналиев 26-октябрда маалымат жыйын куруп, коронавирусту дарылоо боюнча 29170 дарыгер окуудан өткөнүн айтты. Жаңы министр дары дармек тартыштыгы болбой турганын да кошумчалады.
Фармацевтический фирмалар, чоң компаниялар менен бизге берген компаниялар менен жолугуп атам. Аларга фомус менен саламаттык сактоо министри чоң акча карыз болуп калган. 1 млрд 200 млн биз сом карыз болуп калыптырбыз. Азыркы кезде 540 000 сом берилди. Биз дары дармектер менен бардык мекемелерди жеткиргенге алар менен сүйлөшүп, булар муну ушул демалышта мен чечкен атам.
Вируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб тараткан статистикага көз жүгүртсөк, COVID-19 Жалал Абад, Ош облусунда жана Бишкек шаарында көп катталууда. Оштун Ноокат районунда вирус жуктургандардын саны күн санап өсүп жатканы айтыла баштады. Аймактык оорукананын башкы дарыгери Асамидин Марипов ар бир экинчи үйдө COVID-19 чалдыккан бейтап бар экенин билдирди.
Бурден баягы биринчи волнада обсервация деп үч контакттардын баарын ирин коюп үйлөрүнө алып келип 14 күн кармап, аны дарылап, анализдери толук отрицательный болгондон чыгарганбыз. Эми бул экинчи этап андай иш жумуш жүргүзгөнгө азыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Биздин бул чоң бюджеттик баягыдай коромчулук болуп атат мамлекетте. Экинчиден органдардын саны аябай көп.
Саламаттык сактоо министрлиги коронавирусту дарылоо боюнча 5-чи протоколду даярдап жатканын билдирип жатышат. Ошол эле маалда вирус күчөгөн жай мезгилинде жакынын жоготкондор өкмөт өткөндөн сабак алган жок деп эсептешет Алардын бири Айболот Айдосов буларды айтты.
Азыр булар болсо эч нерсе болбогондой болуп эле биз иштеп атабыз, кылып атабыз, бардыгы бар дейт. Мурун деле ушундай болгон, бардыгы бар деп ачкан, анан ошол оору башталганда бардык эмеле чыкты. БКЧК, көйгөйлөр. Азырда ушундай эле сүрөт болуп атат.
Кыргызстанда март айынан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 56170 адамды түздү. Алардын арасынан 47843 бейтап айыгып чыкса, 1134 адам каза болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 27-октябрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0559-988-755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды да көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып турабыз. Дарегибиз азаттык.org. Саламатта туруңуз.